Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Türkmen awatda adyk nowutunda ýakalasyk boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 16-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 136 dron we 2 tane dolandyrylan raketa bilen hüjüm etdi. Emma olaryň aglabaty Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly ýok edildi diýip Kiýewiň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda 51 dronyň ýurdun 14 regionynyň üstünde urlandygy, ýene-de 60-nyň elektroniki söwüş çäherleriniň kömegi bilen ziýansyzlandyrylandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunyk ministrligi ýurdun Belgorod we Voronej sewitleriniň üstünde Ukrainanyň atan 3 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. 16-njy oktýabrda Irden Israil Beyrutyň günorta sewitlerine zarba urdy diýip Reuters gullugynyň saýatlary aýtdy. Bu zarbalar Iranyň hem goşulmagyndaky has ýeri konfliktiň turma kwatirlarynyň arasynda Amerikanyň Israilin Beyrut'u uryan zarbalarının gerimine karşı çıkmağından bir neçe saat son amal edildi. Zarbaların ön yani Israilin harbaları Sevit'in yaşayıcılarına evakuatsiya bolmağa görkezme verdi. Mundan iki hepte töverigi ozal Israil Hizballah toparına karşı Livan'ın gün ortasında kuryer operasiya başladı. Amerika Hizballahı terörçü topar hükümünde ikrar ediyar. 15-nji oktýabrda Döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller'in aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar soňky zarbalar bilen baglalykda Premier-minister Benjamin Netanyahu'nun administrasiýasyna özüniň aladalaryny beýan edipdir. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Stanislav Cherkesow'un Slovenia bilen oýundan soň geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Qazaq dili bilen bagly eden degişmesi nägileliklerin döremegine sebäp boldy. 13-nji oktýabrda bir jurnalist Cherkesowdan qazaqça soraq soranda täälimçi "Sen häzir meniň bilen fransuzça gürleşsäňmi?" diýip jogap gaýtardy. Käbir ýaşaýjylar Cherkesowy bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesow'un arkasını tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbol kösü bilen bagly bolandygyny düşündirdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan degişmäniň ýerliksiz bolandygyny belledi. Asly rus raýaty Cherkesow'un ozalky bellikleri hem Qazaqstanda dartlyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meselelerin biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyllyk geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu barada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15-nji oktýabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran goşa raýatlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwerigi ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının Azatlık Radyosu'na aytmağına göre, Valizadehi bildirilen ayıplamaların arasında dasar yurtdordaki Pars dilli medya tiristileri bilen hizmatıslık etmek hem bar. İran'ın ritmileri Valizadehin tutuk edilmeği bilen bağlılıkta hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmediler. Valizadeh Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun İran kulluğu, yani Radyo Fardan'ın stat işçisi hükmünde 2022-nji ýylyň noýabrynda Wedipesinden gitdi we şondan soň bir näme wagt daşary ýurtda ýaşady. Valizadeh 13-nji awgustda X sosial ulgamynda galdyran ýazgysynda Tehrany 16-njy martda gelendigini bellädi. Postda onuň Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň aňty we darlary bilen gepleşikleri ýarym tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onuň 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi oňa ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy